Takaya kajala nyinga nga Paul Matimoteyo. Timote kajala nyinga. Nyo kurumu. Ma Paul. Tanyo yaro eso. Ne Kristo Yesu. Weirida luyo. Pahana mnoze. Menge Kristo Yesu diyu. Timote. Nyama ma dakaya gane. Nyale mambuwa sing. Mbubu yoyo. Nyaro ngwani lidao eyo. Menzeng. Ja eso na dagbole Kristo Yesu balabung lutie ne pananya bododie ne pehez nyalange eze ma hein alwa tondo mende wa Macedonise injo Efesio chambo bere ngheyu ya mbaba bere ne Paulo tom do tuende ne tanyondo yose pasid no hei werro se pada ne nemuya ne pojozona hla wena avei kalu yo podom mbulozo ne buyo pe senne mbo esor was elak yose puobne esenda ele lidaw yo pedengona ne puobne esenda nge yuwe mbose pe wene solem mbo bele no hoyek bande ne lumaza ke bana ne lidaw sing badayo na be gizi solem domdo ne be sesene domdo te wazo buyo pemiyo to yodo pajase be ke Moise bat wulya susa ele banu domdo pamama poyo do yo ya ndudu yo pe werung yo tedobu. De dem na uze Moise bat weru. Ele bueze, balabunu do dumye eze bubozo yo. Bueze de teleze, pide kemba balakem bubu doza yo paru batu. Ele mba barong diyo yo, ne kanyam tudena, ne mba bebengu eso de teyo, ne kuwe kem lara, ne mba balakem bu eso luwe yo, ya ba nyang enyim yo, ne mba bago bajana, ya borona yo ne eyagu ya parudu parudu ro hayut lara ne abala ya halam baba jara mayo ne yuma bedia ne chetia ne mbaba alakam bu porua ze balakyo ne lagas lessons sedinga pais weku tom gbanondo paulo ruyo slara tom gbanondo tiwelang hezi dom dutge kubyo yo tda eso wi ewelang hezi dayo erosion lang hese dom du minister mansang dakabol Kristo Yesu we eham dongse malabun edomeyo mansange ezmambu enaose malake mbubu bozuyo ne elizim zimenge edomlaryo puyo nguma weke ehere ne mewe ewai kankan ne mando iro ele ena mambu dodie mbubuyoyo manda telembu malakayo mbubuyoyo manda we ni lidaw eyo bere dagbalo Kristo Yesu eno elabam loti sing ne eyele mewe ne lidaw ne solum babale ne ejoleo tom dum heyumiyo tige dovodum tumuna se eyadenga pai edisido ne balangadenga ndola ze Kristo Yesu gomgedenga yose eyakwe kemlara anyo padale mama mabu abna puyo ene mambudo diese ewele me ezimambo eroko ehoye kpemio elabumboze mbaba dinga pai bogongwe na ulidao eyo ne pehu wezu matenyo pana eya dinga pai esame ne paro ihretam mbobioyo ono lewiya ususo wei egewiya to uveid nayo ezeke noy e nay ereke kongle eso tam pulambo mambua Timote mandozo tom do mama da kaya gane ka da yo nyinis da eze ba yo do tom do delene eso jolo yo nyoyo yo pueze ndeng net yo ne nlolo be ndedo muna yo ne nwa ne lidaw eso yo mbu ne nyal maza cha arire na ba el maza ta cha arire ne balanga we kwezin ne lidango ba wona yo kla asayo padale imene ne Alexandre mba mangba manduzi satani nisidayo. Bere ibana ze pedamuna ze peweke esohre. Timote kajala nyunga. Nyung nale. Leleo, mbu manjalo eya hiyu yo lesi. Pese eso, ne betendi, ne pasami eya gbekpeo. Ila mburro awia, ne nyunduna padenge pai boyo, ne ribuziri cha wizu langheze da fe. Ne dinya eso jamie. Ne de lambo bu munayo mbo wene de u ne beke de ne danyo yaro eso elu wes be ya eya de nga painyo ne patelo dovunum mbo bioyo osogurum kongwena ne che yugurum kong nyewe esoenu ne eyabe kuda ne batengene eyo eno le Kristo Yesu egba emama ede ne ehei eyayo zipuholi badenge pai mbolezene asere aluatundo esorwayo se esonu eluweze eya eya denge pai nyu puyo palese mande tengaze menge esodom zusiu ne mende menge Kristo diyu moyo du dovonum majeto parum zema wole mbabe de ke yuda nyuma yo tovonum ne lida opodom puyo meluweze abala eza so ba lele pakpaz benesi esoda ele kuwe kum na bu eda we boyo no yubana eda kpanelelo yo eda werro melu we doroze hala esu wundu ezima mbo pumunayo pada adele sinie pada klebade jano pada kle jano ponyosi pada le nyolum ngbachalna ya letondo dueli diyo pada su wundu ndudu gli diyo ele pala dumakbana eze pumuna oze hala mbabo dong badeze panyang esoyo palayo puweze hala esu ne pedisi bade kpem alo atondo begbel kuwe esodomyo ma ha halo numoze ewele abala ya ewe nuru ngboyo puweze esu mbubi oyo aram esojan labu kedinyo puwaile ela eve pedeke aram bejeta ele halo bejeta ne eyelodom mbo osorwayo puyo pa mboyo hala lulubia ne esoya banyu elebu ezipewe ni lidaw eyo tam mbo ne posole eya ne pewe chiri chiri esonu esinda pada adelisi niye timote kajala nyinga nyung na aduzu tom dumihe yumeyo tige dovunum ndu lezi ye noye ejaze eke yesu ngbe danyima yo chonu yoyo tomege bande bundu liwe Wezi wei elak dome ndiyo. Kawana nake edawe eyo. Ewe ne halugurum kung. E se ekuli. Eke uyu wei emazo ne bucho elabuyo yo. Ela mbubu muna yo. Emu agoma ajamie. Wezi etele ezima mbuba wulu esodom yo. Pudamunazi eke solum pangeyo. Edawe hilu hilu. Ele buwezi ewe liling. Eda kedom jayo. Eda awe li di laza. Puweze amama ebeze echone eho uda anyima yo chamye. Ne ekbele ke ebia. Ne sulu zisede ede. Ne sinyame ire usin. Mbubi oyo. Ye eyo ebeze amama eho uda anyima yo jona ule. Ezima ebeze echone eso ngbe da anyima yo yo. Pudamunaze eke oyuwei ebeze Kristo du ne bideliri da yo. Pide kembo. Na bu da egon ekpaze ede ne eso ho ne ne eko edom eze ego satan nyindo yo puwe roze mbabe de ke yesu ngbe da anyima yo palize eyo aser gbande pede kembo bebenge itete ne satan ga mu kog pai puwe ze mbabe go taya yesu ngbe da yo peke ya ko tuza pada we ne no sinale nale puwe ze ponyo solom ne bekelwe Ya pomuli lela se bihu keza. Puweze borok li da odom do osol za ewele enyemayo. Ele bal maza eda chewe biwezu jwa oda. Puweze bachalwe mazo. Ne ye padana kawana nakaye boyo ole. Be yebwe ne peketa ya. Puweze bahala ekerro eya kotoza. Pada yo do eya dom. Be se ekuli. Ne palaba be eze bubozo yo. Puweze wei egeta yuyo, ewe ne halukurum kung. Puweze ebeze echone ebia, ne eha uda anyima lela, poyo jami. Mbubi oyo, ta ya mbabala kabadumi e jami yo, paru wehre, palange e maane buyo eso sinda. Mbubi oyo, pewene lidaw Kristo Yesu yo. Mama ngtaka ya gane, ele mama zuzi mongong nyede aluatu dunedida. Ye mondo ko long yo, Taka ya gane ka wolo nang ezima mbubu wezi poro oso ho udayo. Ngu ule eso wei ewe wezu yo. Engbe. Ngu role tovunum dom tilimye. Ne tezizika. Tovunum le. Tom ndo te wa mesa de. ne eso wole rodo ne ritengo ne dio ne de la kambu eluweyo tibala kama fei ndoleze weyewe eso dayo ediba ne ebese eyo fezugirere wulaze edoza eso diya nai pozusi edom bale eya zakye wene lidao eyo eso gbaze ikobeyoda Timote kajala nyinga nyung nanza fezugirere uyode paise kedeza aluatu dale eya na ba egon yebu lidango ba wene kristo yoyo ne pano ne fezinwe ejetoyo ne peweli su dom do alewa woloyo ten buyo nyi mamba ba jetoyo mbale su nu wenu mon ten buyo nyi mamba panyung da wole kankan eze boho ba nyi mmin ne panya ze bevete numyo pide ya mbabo donne ze bada kwa hala pada to dona sinase ngo aso labuze se botoze mbaba one lida o kristo yo ne patel mbubuga do vonum yo pabuze botoze ne pasa esoze yo mbubudinga pai eso labayo puereu puveize bekizi bida anabeu elere sei mbu eharu yo puyo mbubu yo yo eso dom ne esoze ube yekina se pabuze botobu ye nwulo nya da bala atom do yo nga kristo yesu dum la rugbanu mbuwulo na sinjek ne lida otom tsunan na ndong jamie tom gba don do begbele kan yo tio kizi dom do de ke esonyo ndo yo ne hala akpade ya mu ya wona awazo bu yo mal sinyade na njo wezu eze esoli wewu yo ye noy e mal se edum no na na bu yo puwe waza paziyim eleye ejo awizu eze esolu weuyoyo puwe waza bdinga bda mbubyoyo puharu leloyo wizu ne chewa nyingo tomdu tigedo vonum temuna sebawi edisidu ne elangai dinga puyor lakdomie sebuyo sebuyo ne ruloke mbubyoyo tudo esowi ewewizu yo ege ya dinga penyu yaro kosgoz mbaba wone lidao eyoyo mbobu eze nhei eya ne nwulwe ta yelezu noyo epengun tetese nge evebu elebu eze nwul mbaba wone lidao kristo yoyo numo ne nyoyo do ne nyodone ne nyozolum ne nye lidao wenao ne nyajirichiri weto we esodom galuyo eya samada ne nyelebulabu e honum ne nwulwe do ne bukobu sina alwa tundumongongyo ta nuzi kujongo fezugirere ulabangyo kilabango alwa tundubayo do nyoyo domdo dilene osojolo ne sosa teni nyoyo nesiyo puweze nhanya dibilim ne nladumende ne eyadinga na ezimambu ngukine esindayo nyabana ndo kinyade ne ndo esie mbu ngulo yopuyo mbu biyoyo ye nlabumbuyo nyak nyan mbaba weli su nangyo menyo Timote kajala nyinga nyung kagbanze ye nyane akpade noy eweyo ta kpode eleyo dne ezinya jayo pa evibie ezinya nyamayo pa ro hala akpade ya ezinyuru nayo ne aseya ezinye yayo ta wen lmazak de kede pada noyo tulela mbabeve noy pemyo here eleye lilu noy ewene biye ya sey nayo puweze mba echali nikbeliko mbubu muna ze bala poho uda nyimayo. Pudobuzi, mba abidali na ze pocho nipa nyimayo. Ezi baba gochona uboyoyo. Mbubu yoyo, mbu gedin neso. Lelu wii ewe erikikpi mne eveni noize echona eyoyo. Eda eso liu, ne ewa izewyo, ne etindi wusinidu. Ele wii elewe elaki yimyimyo, pa ewe wizuyo, edemzebo. Mbobu ezi nheiwe, ne noyo edana ezot natu, ne ewanwe. Ye noyo echon ne enyimayo, kosigozi emomo ehauda enyimayoyo, puwuloze elo lidangu ewone kristo yoyo. Weyi eveni lidao kristo yoyo, ele nyagile iwewe. Puchoba ma lelu noyo here lelu tudaka yodale, puweze ewene benze ninwa ne hiu nebukbabre. Puwe roze, pikeni weyi e wale abalukurum kongyo. puweroze eya elize e asereze ejone ebi yodeu ne emo mbabo ko edeyo chamie ne eko osonyima na ngbanzelim ne esene kunyondena ne esiese ne mbubu edeu yo pedenga pai ele ta malila mbapa da kpade yo pahla mbubu yo alo atundo mbubu luwe yo piaso bana kristo be kudayo blackwell lose parano walo plaba mbuyo pazutom mbubu yo peyebu mbuba jaldo ze balakiyo pa bada das walo yo pabusu fendina panana des dajo pesene brike ele babusu ro kokore yara ne paro bono se lela domda ne poyo du dom du buda munase poyo dio puyo melu ese parano walo ne palu libia ne pochone beresio ne pada ha goindina aware ne poyo du dom ezato mbubu yo lila mba pada na be demyebu osonmo ne pateng satan wai ye lila ewe kristo du halnyunu noy lirdayo pueze esenwe eda ibnwe yesu ngbe pere dirbuzo de senlila mba pe vein noyo yesu ngbe da asusa mba pojon ne ngbe da anyima yo jamiyo pueze baninwe sin kozgoz mba banyak bana ne peheyu eya esodom ne pawolo duyo mbubu yoyo pama esodom da kayo da ze
no we emak melayo pa hoko enoze eda to
pama warroze
pomona ze pehe tumlaro edumiye yo
ye noy egu yesu ngbe da soso noyo erekeze elabuyo yo tanini pueze ni asere dina na ale ya na duzu nos da ne buchondisi kalemba balaka guwe kimyo e ya zamada no sond palela mehe yin eso ne kristo yesu ne eso lize edia mba yo pesin da kpaize ndodom dote yo jamie ta chonu noy ese yo yim ta la nabuyo esemi yo ta kpedesi se ndenu noy yo nesi mbubi oyo ye elabugo ekum nabuyo yo puwe eze ndene eyo oyo puyole we chirichiri mbu pambu ta dasi nyon ligbadarike ele nyon solum mpazi mbubi oyo ngwenu lutu gudong na pela zungwo pa chazo eyale la mazo na pucho bana bagu ekum pukazi lela ale, pedengwe mazu ni pucho bana banyimbu. Mbu robuwe, panaro tumake bana kang. Papa dana naye kpagbayo, awo mesade tambu. Timote kajala nyinga, nyungluru. Puwezi mbaba denge paibige yumayo, patelize bumuna ze paru pajana hire sing. Mbu yekina, nenoye eyo do eso, ne mburu wulu yo ezatu dom natu. Yom wei ejage kristo du yo. Puwez yom enu. Eda nizize ege eda abalu yo. Ene ibe wegman. Ele buweze elabe dumi ejamye. Mbubi yo yo. Wei elake dumi indi yo. Ege kristo du. Ne tabalu kusolu. Tom dumi he yung lele yo yo. Puweze ngulu du eya. Ne nzazenwe. Ye no yo ewulu mbubu wene indi yo. Ne erong takabali Yesu Kristo dom gbando. Nendo du yekize eya ero eze esolu wewu yo poyoyo. Pundu we chaje eda telenabi ukpem. Tom hom kudong pai. Ne enele la poyo utom ndende yo. Mbugon ne esesemie. Ne pana, ne tutu, ne damayo lmaza kide kedero. Pugon no royo ka tenga ya mbabe vein lmaza gbana. Ne badadas zim dovunum yo. Pama azuzi ye oyo enye ta erong osonmo da yo. Puga na iware se ehu lidye. Tovonum le, osonmo da rom kene oyo ware sing se ehu keza. Ele buwe se elange oholumene mbu ewene yo. Mbu bi oyo, te da akpende ne buyo. Ne ruko gedenge yo jene. Mbu ro alo atunduru guyo koyo oyo. Te kpende ne kapuyo. Puyo le, yeri wene dono ne doko na yo. Puwezi bumaru. Ele, mbaba jazi beke nyimde na yo. Pazo taku da, ne kamu kwawe. Pili uwe kimelendo ndo, tiwe kuwe yo. Ndo suzo nuwe aseyo da. Mbubi yo yo. Lidye laza suzo yo ezo atu denge da. Lidie la za gakpana be ne pele lida onomo ne pamama paso zabade wuzase ndendeda we nya nge eso eyoyo kole bdela gasinze nyene mbubudo zayo ne enyine rorose la mbu eso luweyo nya bana ne nwene lida eso yo mbu ne nzol eya ne ndok nyade ne nwele leng lo lida uta lo biek bande nya bana ne nhu wezu mateng mbubu yoyo kuyo eso yang ne ngare asere dina sakye esinda pai se nwane lidao eyo eso wei aha bedenga pai wezu yo ne Kristo Yesu wei egare dovonum pai wiya oso so pilate esinda yo pe esinda ale me he yunze tokudom do me he yun yo pam ne nwa chirichiri pada na kawana na ka enyoyo ne buko obisi ne gya kunguda gbalu Yesu Kristo besa ekoyo aluatu ndo esoru wayo te dalule eyele ne Kristo besi eko enule eso wei ewelang heze dayo ereke kung ejonne ne bedenge buyo enule awiye da wiyo ne kibala da kibalo ereke kung ezikna nyalme nari da ewe noy ebezu enyotende noy danai noy ebezu enairo paru ihre ne erungwe tam plambo nyum denale he iwez bada kpazbade bada ta banyum mbubi oyo biwo tam ele bata eso wi eharo bdinga pai sakie se talanga e holumun buyo he iwero se pala domakbana pala biye sakie ne pasen lela pa han hokbana ye balakmbuyo pazo bade nyum bubi we ko yo chewayo bere behiku wezu mateng manda balu timote tokumbu osoduzi nyinis dayo nis nale pam taru nyono tom dote wazo buyo ne ti yekize eyo etele esoyo teda kol dom hom mbu eya agbakozu bugele tuyo mbu buyoyo na be dongo ase bawe ne budele tondo mbu ne pele lidawu numu eso elab min lotie